Inilah Radio Advent Suara Pengharapan yang kami pancarkan dari Pulau Guam melalui siaran dalam Bahasa Indonesia.
Salam sejahtera kepada saudara pendengar dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami, Radio Advent Suara Pengharapan. Dengan senang hati kami akan menemani Anda dan keluarga dengan rangkaian acara yang telah kami persiapkan bagi Anda sekeluarga. Harapan kami, kiranya siaran ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi kita semua. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Tuhan memberkati. Pendengar Radio Advent Suara Pengharapan yang berbahagia, Ruang Remaja dan Orang Muda kembali kami hadirkan untuk Anda saat ini. Acara ini akan membahas berbagai informasi seputar masalah remaja dan orang muda.
Akan dikupas dalam acara ini. Dengan diasuh oleh Kak David Mamora sebagai seorang pendidik yang mengandalkan Tuhan, para remaja dan orang muda akan diajak untuk mau dibentuk menjadi manusia yang berkualitas sesuai kehendak Allah.
Namun sebelumnya, kami akan hadirkan satu lagu pujian untuk Anda. Semoga lagu ini bisa menghibur Anda. Selamat mendengarkan.
Berjumpa kembali kepada seluruh pendengar pencinta Radio Advent Suara Pengharapan. Senang sekali kami bisa bersama dengan Anda di udara pada hari yang indah ini untuk kita bersama-sama mempelajari firman Tuhan pada Hari Indah ini dengan judul Mengelola Emosi Menjadi Sehat dan Membangun. Remaja dan orang muda sekalian, dalam kehidupan kita sehari-hari, sering sekali kita terjadi berbagai hal yang memicu reaksi emosional yang sangat gembira atau yang sangat menyedihkan. Keduanya adalah manusiawi dan tentunya wajar. Sebagai bagian dari emosi-emosi yang memang Tuhan ciptakan di dalam diri kita. Emosi diciptakan Tuhan supaya kita bisa merasakan kehidupan begitu berarti dan nyata dalam sehari-hari kita. Sekaligus kita bisa mengungkapkan atau mengekspresikan perasaan kita. Kalau kita baca lebih jauh lagi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa emosi didefinisikan sebagai luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu singkat. Atau juga seperti ini, keadaan dan reaksi psikologis dan fisiologis seperti kegembiraan, kesedihan, keharuan, kecintaan, keberanian yang bersifat subjektif. Dari konsep emosi, muncullah kondisi emosional yang menurut KBBI artinya adalah menyentuh perasaan, mengharukan dengan emosi, beremosi, penuh emosi. Bahkan emosional juga dapat berarti emosi yang berlebihan dan tidak terkontrol. Kalau kita membaca dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal 16 ayat 32, dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, orang yang demikian melebihi seorang pahlawan dan melebihi orang yang merebut kota. Orang yang memiliki hasrat dan emosi tetapi menggebu-gebu dalam meluapkannya bisa saja mencapai hal-hal yang hebat. Tetapi orang yang dikatakan lebih hebat daripada yang demikian ialah yang mampu mengelola emosinya. Nah, remaja dan orang muda sekalian, untuk mengelola emosi dengan baik, mari kita dengarkan beberapa hal-hal prinsip esensial yang perlu kita perhatikan berikut ini. Yang pertama adalah, kasih adalah emosi. Kita bisa membaca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Kasih adalah emosi yang mengalahkan emosi ketakutan, seperti yang dinyatakan dalam firman Tuhan, 1 Yohanes 4 ayat 18 berikut ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Kemudian prinsip yang kedua adalah, imajinasi adalah pemicu emosi. Imajinasi timbul dari dalam pikiran, dan apapun yang ada dalam pikiran kita atau apapun yang kita pikirkan akan memicu seperti memengaruhi emosi. Karena prinsip inilah, firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi 4 ayat 8 menasihati kita seperti ini. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kemudian yang ketiga yang perlu kita pelajari pada hari ini adalah motivasi hati menentukan kesehatan emosi. Motivasi di dalam hati seseorang mungkin saja tidak terlihat oleh mata, tetapi pada akhirnya akan terbaca melalui emosi-emosi yang terekspresi keluar. Seperti yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 23 demikian, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Remaja dan orang muda sekalian, kita lanjutkan untuk prinsip yang keempat, yaitu emosional berbeda dengan emosi. Emosional adalah dosa. Emosi memang merupakan bagian dari diri kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan sendiri. Tetapi, menuruti emosi dan dikendalikan oleh emosi, yaitu emosional, bukanlah tujuan Tuhan dengan emosi itu. Emosional adalah kondisi dosa, karena meleset dari maksud dan tujuan Tuhan bagi kita. Salah satu contoh kondisi emosional adalah pemarah. Seorang yang pemarah cepat menjadi emosional untuk alasan-alasan yang kecil sekalipun. Dosa kemarahan bertentangan dengan karakter utama Allah yang adalah kasih yang membawa manusia pada kejahatan. Seperti yang terdapat dalam Mazmur 38 ayat 7 berkata seperti ini. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Remaja dan orang muda sekalian, memahami empat prinsip esensial tadi dan mengelola emosi menggunakan prinsip ini akan menjadikan emosi kita sehat dan dapat membangun. Hasilnya, kita bertumbuh menjadi orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional sehingga kita menjadi berkat di dalam lingkungan keluarga, pekerjaan, gereja, sekolah, kampus, di mana saja, serta dimanapun kita berada. Kelolalah emosi Anda mulai saat ini juga. Tuhan memberkati kita semuanya.
Pendengar Radio Advent Suara Pengharapan yang tetap setia bersama kami, demikian sajian Ruang Remaja dan Orang Muda yang sudah kami hadirkan untuk Anda.
Kiranya bermanfaat untuk menolong generasi muda menjadi pribadi yang berkualitas sesuai kehendak Allah.
Sampai jumpa dalam acara Ruang Remaja dan Orang Muda minggu depan.
Tuhan memberkati kita semua.
Yesus mendaki, mungkin.
marilah kita mengikuti mimbar suara pengharapan.
Angkatlah diri dan bunyikanlah, Yesus mau datang segera. Nyanyi musafir dan pujikanlah, Yesus mau datang segera. Datang segera.
Inilah mimbar suara pengharapan dengan topik pembahasan
berakhirnya kejahatan.
Selamat mendengarkan.
Bangsa marah itu tandanya, Yesus mau datang segera. Pengetahuan bertambah-tambah, Yesus mau datang segera.
Shalom saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur karena pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk mendengar firman Tuhan dalam acara mimbar suara pengharapan bersama saya Pendeta Toga Simanjuntak dengan judul pembahasan kita berakhirnya kejahatan. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau kita katakan berakhir kejahatan, tentu akan kalah kejahatan tersebut di dalam kehidupan kita. Dalam Lukas 10:18, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ini satu pernyataan menyatakan bahwa segala suatu perang antara kejahatan dan kebaikan, kebenaran itu sudah selesai. Ya, antara bagaimana pertempuran-pertempuran tersebut. Sudah habis semua, selesai. Dan kalah. Nah, saya akan ceritakan satu ilustrasi bagaimana Scott, ya, guardsman Philip Williams terpaksa meninggalkan tempatnya bersembunyi karena kelaparan. Jadi mereka sembunyi, ya, di suatu tempat di bumi kecil, dan mereka pun di hutan itu sembunyi, lalu mendekati bumi kecil selama kurang lebih 6 minggu mereka sembunyi. Mereka datang satu perkampungan di pulau kata Falkland. Lalu mereka merasa gembira karena mereka mendengar ada bahasa Inggris, seorang berbahasa Inggris. Tidak lama kemudian yang mengetahui bahwa perangan, ya, sudah berakhir selama 6 minggu sebelumnya. Sudah selesai, berakhirnya. Ya, kalau kita kan perang itu kejahatan antar, tentu perang terjadi karena ada kejahatan-kejahatan sendiri. Ada hal tertentu yang membuat orang berperang. Ya, ada keinginan terpribadi, ada kepentingan terpribadi. Ya, nah kemudian katakan Scott yang tinggal sebuah pondok tua selama 6 minggu di tengah hutan, dia bersembunyi dan apabila ada pesawat helikopter berlewat, tidak berani mengetahui apakah itu pasukan musuh atau pasukan negaranya. Lalu setelah porsi makannya habis dan kesasar selama 3 hari, sampailah ia ke perumahan itu di desa di daerah Falkland itu dengan dia mendekati dengan penuh kewaspadaan. Nah, saudaraku, selama 6 minggu dia menderita itu, dia datang lalu dikatakan dia meminta pertolongan kepada orang-orang di tempat tersebut dan dia pun diberikan pertolongan. Dan pengalamannya juga pernah dialami oleh tentara-tentara Jepang dalam Perang Dunia Kedua, bagaimana itu terpisah, ya, di dari pasukan induknya dan bahkan sampai puluhan tahun hidup di tengah-tengah hutan, tidak ada tujuan. Udah mereka merasa seperti hidup itu masih berperang terus. Mereka tinggal tengah-tengah hutan tersebut. Nah, Yesus dalam komentarnya kepada ke-70 muridnya, setelah mengakhiri perjalanan menginjilan mereka, Yesus mengatakan bahwa sukses mereka itu adalah karena setan sudah kalah. Kemenangan dalam peperangan di antara Kristus dan setan ditandai dengan gugurnya dia dari langit seperti meteor. Nah, perjuangan mereka itu, saudaraku, bahkan kadang-kadang kita semua bisa terisolasi atau tersembunyi, tidak bisa berbuat apa-apa. Karena setan selalu menggoda kita, berusaha menaklukkan kita, menghancurkan kita. Tetapi katakan pada akhirnya setan itu akan kalah, dan memang sudah nyata kalah. Maka ini kita diberikan kesempatan untuk menang. Perjuangan kita mungkin puluhan tahun selama hidup di dunia ini, mungkin dalam godaan-godaan setan berat, ya, selama usia kita di dunia ini, sering kita gagal takluk, tetapi bersama Tuhan Yesus kita diberikan kemenangan. Nah, saudaraku, kesempatan kita sangat besar karena Yesus telah menaklukkan setan dalam pencobaan di padang belantara. dan puncaknya ketika Yesus disalibkan menunjukkan kemenangan Yesus atas setan. Sekarang ini pun setan menghadapkan pencobaan-pencobaan yang menghadapkannya kepada Kristus di padang belantara, kepada saudara dan saya, dengan menawarkan dunia ini kepada kita sebagai upah apabila kita taat kepadanya. Tetapi pencoba kita itu tidak akan berkuasa bagi orang-orang yang memandang kepada Yesus sebagai awal dan yang menyempurnakan imannya. Nah, katakan Tuhanku, setan atau pencoba itu katakan bersama dengan malaikatnya tidak akan sanggup dan tidak akan bisa berkuasa kepada saudara dan saya di dalam pertempuran. Dia tidak akan bisa menaklukkan saudara saya dengan segala macam serangan setan itu, dengan segala macam pencobaan yang diberikan, dengan segala macam kenikmatan duniawi ini. Ya, kenapa? Yesus sejak awal telah menyempurnakan perjuangan saudara, karena setan sudah takluk. Dia jatuh seperti kilat meteor, dikatakan jatuh ya dari langit. Kekalahan setan itu mengandung makna pengharapan baik bagi orang-orang yang telah menerima kemenangan Kristus itu maupun bagi mereka yang berdoa dan berharap bagi yang lain. Ketika Kolonel Dave menyampaikan itu kepada Ibu Phillips dan Philip William akan kembali, ibunya berkata, "Kami tidak akan pernah memikirkan melihat dia kembali sekalipun kami mengharapkannya di dunia akhir nanti." Kenapa? Karena mereka merasakan peperangan itu tidak akan sanggup menyelamatkan dia. Ya, tidak akan sanggup karena selama lebih 6 minggu tidak akan dikelihatan. Nah, saudaraku, sampai katakan kami tidak punya harapan lagi untuk melihat dia. Tapi saudaraku, kalau kita dalam Yesus Kristus dalam hidup ini, kalau kita tidak hidup dalam dia, dalam Yesus Kristus, maka kita tidak ada harapan. Kita akan hilang dari dunia ini, hilang dari hadapan Yesus Kristus, dan kita akan dihukum oleh Tuhan karena kita tidak mengikuti perintahnya dan tidak bisa mendapat keselamatan. Nah, tapi kalau kita katakan kita hidup dalam Yesus, kita mendapatkan kemenangan yang membuat bintang pengharapan itu bersinar di dalam jiwa setiap orang. Ada satu harapan kita kemenangan. Doa kita bagi kasih-kasih kita besar artinya karena dalam Kristus musuh manusia itu sudah kalah untuk selama-lamanya. Walaupun kita masih bergumul tiap hari, kita tidak mempunyai keraguan-raguan. Setan sudah kalah dan peperangan sudah berakhir dengan kematian Yesus di kayu salib. Setan tidak dapat menjerumuskan ke dalam dosa orang-orang yang percaya akan kebaikan Yesus Kristus yang telah dicobai dalam segala hal. Tetapi Yesus tidak berdosa. Kenapa Yesus bisa menang? Karena Yesus selalu bergantung kepada Bapa di surga. Ya, saudaraku, kalau saudara memenang menghadapi pencobaan dan menaklukkan setan itu dan mengakhiri peperangan itu dengan kemenangan, jangan pernah lepaskan genggaman tanganmu pada Yesus. Jangan pernah berhenti engkau berdoa. Selalulah bersandar pada Tuhan. Percaya pada kekuasaannya. Dengan demikian, engkau dapat kemenangan dari peperangan melawan setan. Dan peperangan berakhir dengan kemenangan di pihak saudara dan saya. Dan saudaraku, jika saudara mau didoakan, adapun ada hal mau saudara doakan, hubungi kami, saudaraku, tim pelayanan mimbar Suara Pengharapan. Dan pendengar penuh sukacita kami akan melayani saudaraku. Kiranya berkat Tuhan kepada saudara, inilah doa dan harapan kami. Amin.
Dalam rangka 35 tahun pelayanan AWR Indonesia, kami mengumpulkan kisah dan kesaksian pendengar terkait siaran kami. Anda semua dimohon dukungannya untuk segera SMS atau telepon ke nomor AWR di 0821-1061-1595 atau di nomor 0816-1188-302. Untuk WhatsApp dan Telegram, kami tunggu para pendengar dukungan Anda. rangkaian acara yang telah kami sampaikan. Dan apabila Anda mempunyai pertanyaan atau Anda ingin mendapatkan seri pelajaran Alkitab Penemuan Baru, silakan kirimkan surat ke alamat kami. Radio Advent Suara Pengharapan, PO Box 8090, Jakarta 12810, Indonesia. Kami ulangi, Radio Advent Suara Pengharapan, PO Box 8090, Jakarta 12810, Indonesia.
Anda juga dapat menghubungi kami melalui telepon atau SMS di nomor 0821-1061-1595. Atau Anda dapat menulis di email kami awrindonesia@yahoo.co.id. Anda juga dapat bergabung di Facebook kami, Pendengar Radio Advent Suara Pengharapan.
Terima kasih kepada semua pendengar yang setia. Kita akan bertemu pada gelombang yang sama pada esok hari. Salam kasih dan sejahtera, kiranya Tuhan memberkati.